นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่านมีคาถาเป็นกุพาปรลำดับสืบต่อจากที่ได้กล่าวแล้วบนภูเขา อันว่าด้วยเรื่องความรู้สึกในวันที่27พฤษภาคม2511เรื่องในการที่มีความคิดนึกดำเนินมาครบรอบ1 ปีสิ่งที่จะต้องพิจารณาให้ดีกันต่อไปก็คือโลกในทุกวันนี้สถานะของโลกในทุกวันนี้ซึ่งมีแต่อาการของคนบ้าดังที่ได้กล่าวแล้วในตอนต้นนั่นบัดนี้จะได้มองดูกันโดยลักษณะที่ละเอียดออกไปว่าเหตุไรจึงอยู่ในลักษณะที่ควรจะเรียกว่าโลกของคนบ้า คำว่าคนบ้าในที่นี้หมายถึงเป็นบ้าในทางวิญญาณคือทางสติปัญญาจนเรียกด้วยชื่ออันใหม่ว่าความมืดสีขาวซึ่งเป็นความมืดที่ปิดบังร้ายกาจยิ่งกว่าความมืดสีดำความมืดสีดำทำให้ไม่เห็นอะไรเลยแต่ความมืดสีขาวนั้นทำให้เห็นมากอย่างหลายอย่างและอย่างรุนแรงจนกระทั่งเห็นในลักษณะที่ทำตนให้เป็นบ้าดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ความมืดสีขาวนี้เป็นอย่างไรเราอาจจะเข้าใจได้ง่ายๆก็คือการดูที่เมฆหรือหมอกควันสีขาวถ้ามีหมอกสีขาวปิดบังมันก็มองไม่เห็นอะไรเห็นเป็นขาวไปหมดแต่ก็ไม่เห็นอะไรอยู่นั่นเองนั่นสิ่งที่เป็นแสงสว่างอันแท้จริงนั่นไม่ควรจะเป็นสีดำหรือสีขาวควรจะเข้าใจกันเสียถูกต้องว่าแสงสว่างที่แท้จริงนั้นไม่ใช่สีดำไม่ใช่สีขาวถ้ามันเกิดมีสีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็ไม่ใช่แสงสว่างเป็นแน่นอนแสงสว่างนั้นควรจะพูดว่าไม่มีสีอะไรคือเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เดิมแท้ไม่มีสีอะไรเกิดขึ้นเลยถ้าเป็นสีขาวเหมือนกับเมฆกับหมอกมันก็บังนี่เป็นเรื่องสิ่งที่ปิดบังอันเป็นวัตถุ แต่ถ้าเป็นเรื่องทางสติปัญญาแล้วมันบางมากยิ่งกว่านั้นคือบางยิ่งกว่าที่หมอกบังเพราะว่าหมอกทางสติปัญญานั้นปิดบังใจในลักษณะที่หลอกให้เข้าใจผิดเป็นอย่างอื่นเป็นรูปอื่นเมื่อสติกำลังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ทุกคนควรจะพิจารณาให้เห็นความมืดสีขาวที่ปิดบังจิตใจ เมื่อพูดว่าสีขาวมันก็หมายถึงความดีหรือกุศลเมื่อพูดว่าสีดำก็หมายถึงบาปหรืออกุศลความมืดสีขาวซึ่งหมายถึงบุญหรือกุศลนี่มันปิดบังอย่างไรมันก็ปิดบังโดยนัยยะที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่ามันทำให้มีความรู้ความเข้าใจไปทางหนึ่งและที่ยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นเครื่องยั่วยวนเป็นเครื่องล่อหลอกให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ยั่วยวนไม่ล่อหลอกให้หลงยึดมั่นถือมั่นแต่สิ่งที่เป็นความสวยงามความไพเราะหรือเป็นความสุขสนุกสบายเหล่านี้ย่อมยั่วยวนให้หลงไหลให้ยึดมั่นถือมั่นและสูงสุดก็อยู่ที่บุญหรือกุศลนั่นเองจึงมีอาการที่เรียกว่าเมาบุญเมากุศลกันขึ้นมาเป็นลักษณะของความมืดสีขาวโดยตรงอันนี้ก็เป็นความมืดสีขาวอย่างหนึ่งแล้วในบรรดาความมืดสีขาวที่มีอยู่อีกหลายๆอย่างแต่เป็นไหนก็ตามจะเป็นสีอะไรก็ตามย่อมปิดบังตรงนั้นในทางจิตใจนี้ก็เหมือนกันก็มีหมอกที่มีลักษณะอาการต่างๆแต่โดยเฉพาะที่ละเอียดลึกซึ้งมากก็คือหมอกที่เกิดมาจากวิชาความรู้ทุกคนลองฟังดูให้ดีว่าหมอกที่เกิดมาจากวิชาความรู้นี่จะเข้าใจกันว่าอย่างไรทุกคนได้ยินแต่ว่าความรู้นั้นเป็นแสงสว่างเดี๋ยวนี้มาพูดแต่ว่าความรู้นั้นเป็นหมอกที่ปิดบังไม่เห็นสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องทุกคนก็พอจะนึกเห็นว่ามันต้องหมายถึงความรู้ที่ทำให้เขวเนี่ยและในโลกนี้ในเวลานี้ก็มีแต่ความรู้ที่ทำให้เขวเพราะว่าที่หมายถึงเขวมาจากความถูกต้อง ความรู้ที่ใช้ไปเพื่อแสวงหาเหยื่อสำหรับกิเลสเป็นความรู้ที่กำลังหลงไหลมากที่สุดกำลังหลงไหลกันมากที่สุดยิ่งกว่าความรู้อย่างใดๆความรู้ที่มีอยู่ในโลกรู้ที่แพร่หลายที่สุดในโลกก็เป็นแต่ความรู้ชนิดนี้ทั้งนั้นส่วนความรู้อย่างของพระพุทธเจ้านั้นเกือบจะกล่าวได้ว่าไม่มีใครต้องการไม่มีใครต้องการความรู้อย่างของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เรามีหนังสือมีตัวหนังสือที่เขียนอยู่กันสองอย่างก็นับว่าดีแล้วคือคำว่าวิชากับคำว่าวิชาวิชามีตัวชอช้างสองตัวอ่านว่าวิชาแล้ววิชาก็มีชอช้างตัวเดียวอ่านว่าวิชาสิ่งที่เรียกว่าวิชาในพุทธศาสนานั้นไม่มีนามที่จะเป็นบอกได้มีแต่จะเป็นแสงสว่างแต่คำว่าวิชาในภาษาของชาวบ้านนั้นพร้อมที่จะเป็นหมอกเป็นเมฆที่ปิดบังเสมอเพราะว่าวิชาของชาวบ้านนั่นเป็นไปตามความต้องการของชาวบ้านชาวบ้านเขาต้องการวิชาตามกิเลสตัณหาของเขาเมื่อเป็นอย่างนี้วิชามันขึ้นอยู่กับกิเลสตัณหาของชาวบ้านดังนั้นวิชาจึงเป็นเมฆหรือเป็นหมอกไปแต่ถ้าวิชาตามแบบของพุทธศาสนาหรือของพระพุทธเจ้าแล้วมันไม่ขึ้นอยู่กับกิเลสตัณหาแต่เป็นเครื่องปราบปรามกิเลสตัณหาดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าวิชาจึงไม่ใช่เมฆไม่ใช่หมอกที่จะปิดบังหุ้มห่อความจริงไปกับคำว่าวิชาวิชาหรือความรู้ตามภาษาชาวบ้านวิชาความรู้ตามภาษาชาวบ้านนั่นมันขึ้นอยู่กับกิเลสตัณหาของชาวบ้านนั่นเองเพราะฉะนั้นยิ่งมีวิชาชนิดนี้มากเท่าไรก็ยิ่งเป็นเมฆหมอกปิดบังความจริงมากขึ้นเท่านั้นคนบางคนอาจจะคัดค้านว่าวิชาความรู้ของชาวบ้านก็เป็นเรื่องจริงหรือเป็นความจริงข้อนี้ถูกแล้ววิชาก็ต้องเป็นความจริงแต่มันจริงอย่างที่ไม่มีประโยชน์ก็มีมันจริงอย่างที่จะปิดบังเสียซึ่งประโยชน์ที่สูงสุดก็มีสิ่งที่เรียกว่าวิชาความรู้ของชาวบ้านจึงเป็นเรื่องที่จริงแต่ในทางที่จะให้เกิดความทุกข์เพราะว่าวิชานั้นขึ้นอยู่กับกิเลสตัณหาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดเราก็จะเห็นได้ทันทีว่าวิชาความรู้ของชาวบ้านตามธรรมดานั้นเป็นเมฆหมอกที่ปิดบังความจริงหรือปิดบังธรรมะที่เป็นของจริงส่วนวิชาของพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนานั้นไม่ปิดบังแต่ว่าเป็นแสงสว่างอันแท้จริงโลกในทุกวันนี้ตกอยู่ในเมฆในหมอกของวิชาความรู้ของโลกเอง
คือว่าชาวโลกเรื่องแต่มีวิชาความรู้ที่อุดมสมบูรณ์ไปกันทั้งนั้นแต่ว่าเมฆวิชาความรู้เหล่านั้นกลายเป็นเมฆนี่เป็นหมอกที่หุ้มห่อสัตว์โลกนี้ไว้นี่เรียกว่ามีวิชาความรู้เป็นเมฆหรือเป็นหมอกโลกกำลังตกอยู่ในเมฆหรือหมอกแห่งความรู้นี่ก็ขอให้เข้าใจไว้ว่ามันมีอยู่อย่างนี้ท่านทั้งหลายจะมองเห็นอย่างนี้หรือจะไม่มองเห็นอย่างนี้ก็ตามใจแต่ว่านี่เป็นเรื่องที่แน่ให้สังเกตดูให้ดีๆว่าแม้แต่ตัวเองนั่นแหละก็ต้องระวังให้ดีๆอย่าได้ตกลงไปในหมอกหรือในเล่ห์ของวิชาความรู้ของชาวโลกเราจะต้องอาศัยแสงสว่างแห่งวิชาของพระพุทธเจ้าอยู่เสมออย่างหนึ่งขอกำหนดจดจำไว้อย่างหนึ่งก่อนว่าวิชาความรู้ของชาวโลกนั่นเป็นเมฆเป็นหมอกเราจะต้องอาศัยวิชาของพระพุทธเจ้าที่ไม่เป็นเมฆหรือเป็นหมอกแต่เดี๋ยวนี้เรื่องมันก็มามีปัญหาต่อไปว่าพวกพุทธบริษัทที่พยายามจะมีวิชาของพระพุทธเจ้านั้นก็ทำไม่ได้สำเร็จตามที่ตนต้องการปัตตนีวิชาที่ไม่ใช่วิชาคือเป็นเพียงคำพีหรือคำบอกเล่าเรื่องวิชาพระคัมภีร์หรือพระไตรปิฎกต้นที่มีอยู่มากมายนั่นก็เป็นเพียงคำบอกเล่าเรื่องวิชาที่คนไปติดอยู่ที่คำพูดเหล่านั้นติดอยู่ที่ตัวพระคัมภีร์ไม่ได้เข้าถึงตัววิชาเราอย่างหนึ่งก็คือว่าเข้าถึงธรรมะไม่ได้เพราะติดอยู่ที่พระคำพีถ้าท่านทั้งหลายเคยได้ยินได้ฟังคำพูดที่เขากล่าวกันไว้อย่างถูกต้องที่ถูกแล้วก็จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีคำพูดนั้นกล่าวว่าพระพุทธรูปบังพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปบังพระพุทธเจ้าพระคำพีนั้นบังพระคำลูกชาวบ้านนั้นบังพระสงฆ์พระพุทธรูปบังพระพุทธเจ้านั้นเขาหมายความเป็นคนที่รู้จักแต่พระพุทธรูปและเข้าใจว่าพระพุทธรูปนั้นเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนความเข้าใจกันเด็กผู้ที่มีความรู้จริงยังรู้มากไปจนถึงกับว่าองค์พระพุทธเจ้าที่เป็นมนุษย์หรือเป็นคนที่เดินไปมาอยู่ในอินเดียสมัยโน้นก็ยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าที่แท้จริงธรรมะในจิตใจของพระพุทธเจ้าต่างหากที่เป็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนี่แหละเราคิดดูเถอะว่าแม้แต่องค์พระพุทธเจ้าจริงๆก็ยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าจริงแล้วเหตุไหนพระพุทธรูปนี้จะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ล่ะถ้าคนไปติดที่พระพุทธรูปก็ยิ่งบังพระพุทธเจ้าคือไม่มองเห็นพระพุทธเจ้าจริงๆด้วยเหตุนี้แหละเขาจึงกล่าวว่าพระพุทธรูปนั้นบังพระพุทธเจ้าส่วนพระคัมภีร์นั้นบังพระธรรมคนส่วนมากเรียกพระคัมภีร์หนังสือใบลานนี้
ือหีบสำหรับใส่ใบลานบางคนก็เรียกทำดีใบลานว่าทำเฉยๆก็มีนี่ก็มีความเข้าใจว่านั่นคือกระทำถ้าเข้าใจเพียงเท่านั้นหรืออย่างนั้นเรื่องมันก็หมดหรือจบกันเพียงเท่านั้นนี่เรียกว่าพระคัมภีร์บางพระธรรมเหมือนที่เป็นกันอยู่โดยมากคนบางคนคิดว่าเขาท่องคัมภีร์ได้มากก็คือรู้พระธรรมมากถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็เรียกว่าไอ้คัมภีร์ที่เขาท่องนั่นแหละบางพระธรรมตัวธรรมที่แท้จริงนั้นไม่ใช่คำพีและก็ไม่ใช่เสียงที่แสดงธรรมตัวธรรมที่แท้จริงนั้นคือความจริงที่ปรากฏออกมาต่อเมื่อปฏิบัติสำเร็จแล้วผู้ใดปฏิบัติธรรมสำเร็จแล้วมีความจริงอะไรปรากฏออกมานั่นคือพระธรรมที่แท้จริงทีนี้จะต้องคิดดูให้ดีว่าพระคัมภีร์กับพระธรรมนั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกันถ้าไปติดมั่นที่พระคัมภีร์ก็ไม่อาจจะมองเห็นพระธรรมและโดยปกติธรรมดาสามัญคนทั้งหลายก็ติดที่พระคัมภีร์ไปยึดมั่นถือมั่นที่พระคัมภีร์คนทั้งหลายจึงไม่มองเห็นพระธรรมดังนั้นคำที่เขากล่าวว่าพระคัมภีร์บังพระธรรมก็เป็นการถูกต้องทีนี้ก็มาถึงคำที่ว่าลูกชาวบ้านบังพระสงฆ์นี่หมายความว่าลูกชาวบ้านที่บวชขึ้นมาเป็นพระเป็นเณรนั่นแหละบังพระสงฆ์พูดตรงๆก็คือว่าพระเนนเดี๋ยวนี้นี่แหละที่บังพระสงฆ์ที่ทำไม่ให้เห็นพระสงฆ์ที่แท้จริงพระสงฆ์ที่แท้จริงในกรณีนี้หมายถึงพระอริยสงฆ์คือคุณสมบัติที่มีอยู่ในจิตใจของผู้ปฏิบัติทำสำเร็จแล้วเป็นโสดาเป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตตมรรคและอรหัตตผลมีอยู่สี่คู่นับเรียงตัวได้แปดคนนี่แหละคือพระสงฆ์ไม่ใช่ตัวคนแต่ได้แก่ตัวคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตใจของคนทีนี้คนทั้งหลายก็มาเอาพระเอาเนรลูกหลานชาวบ้านที่บวชมาเป็นพระเป็นเนรนี้ว่าเป็นพระสงฆ์แล้วความคิดก็ยุบลงเพียงเท่านั้นติดตั้งอยู่เพียงเท่านั้นไม่อาจจะเข้าใจไปถึงพระสงฆ์ที่แท้จริงคือคุณธรรมที่ทำความเป็นพระสงฆ์เมื่อเป็นดังนี้เขาจึงกล่าวว่าลูกหลานชาวบ้านที่บวชเป็นพระเป็นเณรนั่นแหละบังพระสงฆ์ท่านทั้งหลายลองทบทวนด้วยดีว่าพระพุทธรูปบังพระพุทธเจ้าพระคัมภีร์บังพระธรรมลูกหลานชาวบ้านบังพระสงฆ์นี่ก็คือหมอกหรือเมฆหรือเมฆหมอกที่บังความจริงพระพุทธรูปก็เป็นหมอกบังพระพุทธเจ้าพระคัมภีร์ก็เป็นหมอกที่บังพระธรรมพระเนนก็เป็นหมอกที่บังพระสงฆ์ทำอย่างไรจึงจะทำลายเมฆหรือหมอกเหล่านี้เสียได้และเข้าถึงพระพุทธธรรมประสงค์ที่แท้จริงขอให้ลองคิดดู เดี๋ยวนี้คนในโลกนี้กำลังอยู่ในเมฆหมอกอันนี้ ถ้าในโลกของพุทธบริษัทนี้ก็ยังอยู่ในเมฆหมอกอันนี้พุทธบริษัทกำลังถูกเมฆหมอกอันนี้ห่มห่ออยู่ให้เข้าใจอาทิตย์หรือเข้าใจไม่ได้ในข้อนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่กำลังตกอยู่ในเมฆหรือในหมอกเช่นเดียวกันสรุปความแล้วก็พอจะพูดได้ว่าว่าคำพีที่คนยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปนั้นกลายเป็นเมฆหรือหมอกที่บังกระทำก็ฉะนั้นท่านทั้งหลายจะอ่านหรือจะศึกษาพระคำพีใดๆก็ตามจะต้องระวังในข้อนี้คือระวังอย่าให้พระคำพีนั้นกลายเป็นเมฆหรือเป็นหมอกขึ้นมาแม้แต่ว่าหนังสือหนังหาที่อ่านอยู่ทุกวันก็อาจจะกลายเป็นเมฆหรือเป็นหมอกขึ้นมาได้โดยไม่รู้สึกตัวเพราะว่าถ้าตีความผิดหรือเข้าใจผิดมันก็กลายเป็นความมืดมนสีขาวขึ้นมาทันทีหรือแม้ที่สุดแต่การเชื่อในบุคคลหรือแม้แต่การเชื่อตามเหตุผลของตนเองมานี้ก็ยังมีทางที่จะเป็นเมฆเป็นหมอกที่ปิดบังความจริงได้เหมือนกันที่เป็นเมฆสีขาวขึ้นมาได้ทันทีการที่บุคคลยึดมั่นในหนังสือหนังหาตำรับตำราก็ดีหรือยึดมั่นในบุคคลที่แสดงธรรมก็ดีอาจจะกลายเป็นเมฆหรือเป็นหมอกขึ้นมาได้โดยไม่รู้สึกตัวนี้ก็รวมอยู่ในคำพูดที่ว่าพระคำพีเป็นหมอกบังพระธรรมเพราะว่าเสียงที่แสดงธรรมนี้มันก็เนื่องมาจากพระคำพีแม้ว่าวิชาความรู้ต่างๆที่อาตมานำมาแสดงแก่ท่านทั้งหลายนี้ก็อยู่ในรูปของพระคำพีที่ท่านทั้งหลายอาจจะจัดมันไว้ในฐานะเป็นคำพีหรือเป็นตำรับตำราหรือว่าเรื่องราวต่างๆมากอย่างก็จำเอามาจากพระคัมภีร์คือพระไตรปิฎกเพราะว่าเราทุกคนตั้งต้นการศึกษาด้วยการเรียนจากพระไตรปิฎกนั้นดังนั้นขอให้ระวังให้ดีว่าสิ่งที่เรียกว่าพระคัมภีร์นั้นมันกลายเป็นเมฆเป็นหมอกคิดบางความจริงแก่บางคนก็ได้เมื่อไรก็ได้สงตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ในกาลามสูตรเป็นต้นว่าอย่าได้ตั้งเชื่อเพราะเหตุที่ว่ามันมีอยู่ในพระคัมภีร์หรือพระไตรปิฎกท่านนองเดียวกับอย่าให้ไปเชื่อเพราะว่าได้สอนต่อๆกันมาหรือว่าผู้นี้เป็นอาจารย์ของเราอย่างนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าถ้าไปเชื่อโดยตำนองนี้แล้วความเชื่อนั้นก็จะเป็นเมฆหรือเป็นหมอกขึ้นมาทันทีปิดบังความจริงไม่ปรากฏท่านจึงสอนไว้ชัดเจนทีเดียวว่ามาปิตตะสัมปทาเนนะคืออย่าเชื่อเพราะเหตุที่ว่ามันเขียนอยู่ในพระไตรปิฎกหรือในปิฎกใดกับปิฎกหนึ่งเดี๋ยวนี้คนเรามักจะเชื่อด้วยเหตุที่ว่ามันเขียนอยู่ในใบลานท่านทั้งหลายจงเข้าใจกันเชื่อใหม่ให้ถูกต้องว่าใบลานทั้งหมดนั้นไม่ใช่พระไตรปิฎก ใบลานบางแผ่นก็เขียนพระไตรปิฎกแต่ว่าใบลานส่วนมากไม่ได้เขียนพระไตรปิฎกผู้เขียนอะไรเพ้อเจ้อตามความชอบใจของผู้เขียนก็ยังมีมากดังนั้นถ้าใครใจเชื่อว่ามีอยู่ในใบลานและเป็นเชื่อได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นเมฆหมอกอย่างยิ่งคือเป็นความมืดสีขาวดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองมาสมัยนี้ไม่ได้เขียนในใบลานแต่พิมพ์เป็นเล่มหนังสือนั้นก็เหมือนกันเล่มหนังสือที่เป็นพระไตรปิฎกก็มีไม่เป็นพระไตรปิฎกก็มากมาย จะเชื่อเพียงสักว่ามันมีในคำพีในตำราในหนังสือแล้วมันก็ใช้ไม่ได้คุณกลายเป็นเมฆเป็นหมอกขึ้นมาได้โดยไม่รู้สึกตัวทีนี้แม้ว่ามันมีอยู่ในพระไตรปิฎกจริงๆคือเราเปิดดูพระไตรปิฎกจะทักข้อความนี้แต่ในนั้นก็เขียนไว้ชัดว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงข้อความนี้แม้แต่อย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ยังตรัสสอนว่าอย่าไปเชื่อหรืออย่าเพ้อเชื่ออย่างน้อยก็อย่าเพ้อเชื่อต้องมาทดสอบดูด้วยการปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วมันดับกิเลสดับทุกข์ได้อย่างไรจึงจะค่อยเชื่ออย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ก็แปลว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ดีที่สุดแล้วคือได้ตรัสมอบหมายเครื่องมือให้แก่เราต้องมาทำลายเมฆหมอกนั้นเสียเราใช้ทำลายเมฆหมอกนั้นเสียอย่าให้พระคัมภีร์กลายเป็นเมฆหมอกขึ้นมาอย่าให้พระพุทธภาสิตแท้ๆกลายเป็นเมฆหมอกขึ้นมาท่านทั้งหลายลองคิดดูเถิดว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นคนจริงเท่าไรที่ท่านตรัสไว้ว่าแม้ตถาคตกล่าวก็อย่าเพ้อเชื่อแม้ฉันกล่าวก็อย่าเพ้อเชื่อจะต้องไปทดสอบดูด้วยการปฏิบัติมีความรู้สึกประจักษ์ชัดเจนในใจว่ามันจริงอย่างนี้กิเลสเกิดขึ้นว่ามันจริงอย่างนี้กิเลสดับไปว่ามันจริงอย่างนี้ความทุกข์เกิดขึ้นมันจริงอย่างนี้ความทุกข์ดับไปก็เห็นจริงอย่างนี้ได้จริงเชื่ออย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีเมฆหมอกเหลืออยู่ที่ใดเลยไม่มีเมฆหมอกสำหรับปิดบังความจริงที่ตรงไหนเลยเราก็รอดตัวออกมาได้จากเมฆหมอกของพระคัมภีร์เกี่ยวกับข้อนี้อาตมาอยากจะขอร้องท่านทั้งหลายทุกคนให้สังเกตดูให้ดีๆว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังตกอยู่ในเมฆหมอกอันนี้มากกว่าสิ่งใดหมดทั้งพระทั้งเนรทั้งชาวบ้านจมอยู่ในเมฆหมอกอันนี้ยิ่งกว่าเมฆหมอกอันไหนหมดคือได้ยินได้ฟังสิ่งใดแล้วก็เข้าใจแต่สักว่าเป็นคำพูดไม่ใช่เป็นความจริงแล้วก็มีความรู้สึกว่าเรามีความรู้เรามีความรู้เรามีความรู้ยกหูชูหางด้วยความรู้ทั้งพระทั้งเนรเรียนอะไรได้สักหน่อยก็ยกหูชูหางด้วยความรู้ที่เรียนมาได้นั้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้เข้าใจเถิดว่าความรู้เหล่านั้นเป็นความรู้ชนิดเมฆหมอกทั้งนั้นความรู้ที่แท้จริงจะไม่ทำให้ใครยกหูชูหางได้เลย การที่มีความรู้เสียนิดที่ทำให้รู้สึกว่าเราดีกว่าคนอื่นเราเก่งกว่าคนอื่นเรารู้มากกว่าคนอื่นความรู้ชนิดนี้แหละเป็นเมฆหมอกทั้งนั้นไม่ทำให้รู้ความจริงได้เลยแม้ว่าความรู้ที่เป็นกำลังรู้นั้นเป็นเรื่องราวของความจริงยกตัวอย่างเช่นเรื่องราวของอริยสัจความรู้ที่เป็นเรื่องราวของอริยสัจสี่ประการคนหนึ่งรู้แล้วยกหูชูหางว่าตนรู้เรื่องอริยสัจความรู้เรื่องอริยสัจชนิดนั้นของบุคคลนั้นเป็นเพียงเมฆหมอกคือเป็นอวิชชาสีขาวเป็นความมืดสีขาวของบุคคลนั้นถ้าคนใดรู้เรื่องอริยสัจแล้วหูหางหายไปหมดไม่มีทางที่จะหูจูหางได้เลยอย่างนี้แล้วนี่ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความรู้จริงความรู้ของเขาไม่เป็นเมฆหมอกสำหรับเขานี่ลองพิจารณาดูให้ดีว่าการรู้อริยสัจของคนทั้งสองนี่มันต่างกันอย่างไรการรู้อริยสัจของคนคนหนึ่งทำให้ยกหูชูหางการรู้อริยสัจของคนหนึ่งทำให้หูหางหายไปหมดไม่เอามายกที่ไหนได้นี่ก็แปลว่าการรู้อริยสัจที่แท้จริงของคนที่สองนั้นมันรู้ถึงแค่ผู้ที่เลวตัณหาได้ถูกทำลายไปแล้วแล้วเขามารู้ชัดในข้อที่ว่ากิเลสตัณหาอุปาทานเหล่านี้เป็นตัวการให้เกิดความทุกข์มีความเบื่อหน่ายสลดสังเวชจนกำจัดกิเลสตัณหาอุปาทานเหล่านั้นตั้งอยู่ไม่ได้สูญหายไปเขามารู้ความจริงที่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีกิเลสตัณหาอุปาทานเป็นความดับทุกข์แล้วผู้ที่รู้อย่างนี้จะยกหูจูหางได้อย่างไรเพราะว่าเป็นการรู้ธรรมะจริงเป็นธรรมที่แท้จริงที่ปรากฏแก่ใจจริงไม่เหมือนกับความรู้เรื่องอริยสัจที่ทำให้พูดได้มากที่ทำให้เทศได้มากหรือที่ทำให้เขียนได้มากเป็นต้นพูดไปพลางเขียนไปพลางเทศไปพลางก็ยกหูจูหางอยู่ในใจมันเป็นการยกหูจูหางอยู่ข้างในใจฟังดูให้ดีว่าไอ้ความรู้สึกชนิดนี้เป็นการยกหูจูหางอยู่ในใจคนอื่นอาจจะมองไม่เห็นก็ได้ก็เห็นว่านั่งเขียนอยู่นิ่งๆแต่ที่แท้นั่นมันเป็นการยกหูจูหางอยู่ในใจการรู้อริยสัจแค่นิดนี้เป็นความรู้อย่างปริยัติไม่เกี่ยวกับปฏิบัติไม่เกี่ยวกับความจริงยิ่งรู้มากยิ่งเป็นเมฆหมอกสีขาวหรือเป็นความมืดสีขาวมากยิ่งขึ้นก็ได้นั่นแหละคืออาการของโมฆะบุรุษที่ติดตั้งอยู่ในพระคัมภีร์หรือพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าโมฆะบุรุษนั่นก็คือพวกที่เรียนจบพระไตรปิฎกแล้วก็เต็มไปด้วยความมืดสีขาวดังที่ได้กล่าวมาแล้วจะมีอยู่มากขอให้เราระวังความมืดสีขาวหรือเมฆหมอกของวิชาความรู้ที่เราเรียกกันว่าวิชาความรู้นั่นเอง ทีนี้อาตมาอยากจะแนะให้เห็นให้ส่วนที่ละเอียดยิ่งไปกว่านั้นอีกคือส่วนที่เกี่ยวกับคำพูดเป็นคำท่านทั้งหลายลองสังเกตดูดีๆเนี่ยเกี่ยวกับข้อนี้ก็คำพูดที่เราใช้พูดกันอยู่นับตั้งแต่คำพูดว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์หรือคำพูดเรื่องคำพูดว่านิพพานหรือคำพูดว่ามรรคผลหรือคำพูดว่าวิปัสสนากรรมฐานหรืออะไรก็ตามคำพูดเหล่านี้เป็นเมฆหมอกได้โดยไม่รู้สึกตัวมีความเข้าใจผิดหรือตีความหมายของคำพูดผิดเมื่อไรก็เป็นเมฆหมอกเมื่อนั้นเอติดบังความจริงเมื่อนั้น อีกประการหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากก็คือว่าพอเราเกิดมาเราก็ได้รับการสั่งสอนเกี่ยวกับคำพูดเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไปเสียแล้วเราก็เข้าใจคำพูดคำนั้นเป็นอย่างนั้นไปยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเช่นคำว่าสุญญตาหรือศูนย์สุญญานี่เราได้รับการสั่งสอนมาแต่ในทางที่เข้าใจว่าเป็นของศูนย์เปล่าสุญญตานี่แปลว่าศูนย์เปล่านี่เป็นความโง่ของคนนั้นที่ได้รับคำสั่งสอนมาจากคนโง่ก่อนที่สอนให้เข้าใจว่าสุญญตาแปลว่าศูนย์เปล่าไม่ได้อะไรเลยแต่ที่แท้คำว่าสุญญตานั้นแปลว่าว่างว่างในส่วนที่ไม่มีอะไรที่ควรจะยึดถือว่าของเราแต่ว่าว่างนี่ไม่สูญเปล่าคือมันมีประโยชน์ที่ทำให้เรามีความรู้ได้มีความเข้าใจได้หรือดับทุกข์ได้ความว่างหรือความเป็นสุญญตานั่นเป็นความจริงเป็นความจริงที่เด็ดขาดแน่นอนเป็นความจริงสุดท้ายของสิ่งทุกสิ่งคือสิ่งก็ทุกสิ่งนั้นมันสิ้นสุดลงที่ว่างคือไม่มีส่วนที่ควรจะยึดถือว่าตัวเราหรือของเรามันจึงเป็นความจริงที่แสดงตัวมันเองให้รู้และจิตใจของมนุษย์ก็หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าสุญญตานั้นมีประโยชน์ที่สุดและสุญญตาที่สูงสุดก็คือนิพพานท่านใครมาพูดว่าสุญญตาคือศูนย์เปล่านั่นคือคนที่มีปากสกปรกที่สุดคนที่มีปากสกปรกที่สุดฉะนั้นที่จะพูดว่าสุญญตาคือศูนย์เปล่า ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นพระเป็นเณรเป็นบรรพชิตหรือเป็นคฤหัสถ์จะเป็นนักปราชญ์หรือเป็นคนที่ไหนก็ตามถ้าพูดว่าสุญญตาหมายความว่าศูนย์เปล่าแล้วเป็นคนโกหกที่มีปากสกปรกที่สุดในโลกนี้ขอให้ช่วยจำกันว่าให้ดีๆว่าสุญญตาไม่ได้แปลว่าศูนย์เปล่าแต่แปลว่าว่างจากตัวตนอะไรก็ไม่ครบถ้วนแต่ว่าทุกอย่างนั้นว่างจากตัวที่ควรยึดถื ็นว่าเป็นตัวตนของคนอนุญาตามีความหมายอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เราได้รับการศึกษาเราเรียนมาว่าอนุญาตาแปลว่าศูนย์เปล่านั่นคือเมฆหมอกที่มีอยู่ในคำพูดคำพูดนั่นเองเป็นเมฆหมอกปิดบังความจริงเป็นความมืดสีขาวที่ปิดบังความจริงทั้งที่คำว่าสุญญตานั่นก็เป็นคำพูดที่ถูกต้องเป็นคำพูดที่จริงและถูกต้องและที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้แต่ว่าคนฟังหรือคนเรียนเข้าใจไม่ได้มันเลยกลายเป็นเมฆหมอกไปเสียคำอื่นๆก็ยังมีอีกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นคำว่าความเกิดทางชาติชาติหรือความเกิดทั้งนี้ตามธรรมดาหมายถึงเกิดจากท้องแม่คลอดจากท้องแม่คนรู้กันแต่อย่างนี้เขาได้ยินคำศัพท์ที่ว่าความเกิดเป็นทุกข์ก็หมายถึงการก็หมายเอาเองก็หมายความเอาเองว่า การเกิดจากท้องแม่เป็นทุกข์แต่ที่จริงนั้นความเกิดยังมีความหมายอย่างอื่นคือหมายถึงการเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราที่เกิดอยู่เสมอที่วันหนึ่งเกิดได้หลายผลเมื่อเรื่องอะไรมาเกิดขึ้นแก่เราทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ตาม เรามีความรู้สึกเป็นเราเป็นของเราขึ้นมาแล้วก็มีความยินดียินร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาตามความรู้สึกที่ว่ามันเป็นตัวเราเป็นของเราอย่างนี้เรียกว่าความเกิดที่เป็นทุกข์ความเกิดที่เป็นทุกข์หมายถึงความเกิดอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงความเกิดจากท้องแม่ความเกิดจากท้องแม่นั้นมันจบสิ้นเรื่องราวไปนานแล้วมันไม่ได้มาเกิดอยู่ที่นี่อีกคนเกิดจากท้องแม่คนหนึ่งก็เพียงครั้งเดียวแล้วก็ช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วันก็หมดปัญหาไปแล้วแต่ที่อยู่มาตอนหลังจนกระทั่งบัดนี้ที่ว่ามีความเกิดเป็นทุกข์นั้นมันหมายถึงความเกิดของความสำคัญว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตนความสำคัญมันหมายว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตนนี่คือความเกิดในผู้ใดมีความเข้าใจคำว่าความเกิดแต่ในทางที่หมายความว่าเกิดจากท้องแม่แล้วคำว่าความเกิดนั่นก็เป็นเมฆหมอกเป็นบังความจริงแก่บุคคลนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่แสดงให้เห็นเมฆแมกที่มีอยู่ในคำพูดเดี๋ยวนี้พุทธบริษัทเป็นส่วนมากคือแทบทั้งหมดจมอยู่ในเมฆหมอกอันนี้ทั้งนั้นอยู่ในความมืดสีขาวที่มองไปทางไหนก็สลัวไปหมดไม่เห็นอะไรเพราะว่าจมอยู่ในความมืดสีขาวคือเมฆหมอกที่เกิดมาจากคำพูดมาจากพุทธศาสนาที่ก็มีคำพูดอีกเป็นอันมากที่ยังเข้าใจไม่ได้หรือเข้าใจผิดอยู่คำพูดเป็นอันมากหลังนั้นก็กลายเป็นเมฆหมอกไปสิ้นจนพุทธบริษัททั้งหมดนี้ตกอยู่ในท่ามกลางของเมฆหมอกหรือความมืดสีขาวนี้ทั้งนั้น นั่นแหละจึงได้เป็นพุทธบริษัท ชนิดที่ไม่ใช่พุทธบริษัท เป็นพุทธบริษัทชนิดปลอมชนิดเลวชนิดที่ไม่ใช่เป็นพุทธบริษัทเป็นพุทธบริษัทชนิดที่ยกหูชูหางรีเข้าใส่กันเบียดเบียนกันระหว่างหมู่ระหว่างพวกระหว่างคณะระหว่างบุคคลเป็นพุทธบริษัทที่มีหูมีหางที่ยกขึ้นมากมายสำหรับประทะกันสำหรับตอบโต้กันสำหรับเบียดเบียนกันนี่ก็มาจากเมฆหมอกของคำพูดเรียกตัวเองว่าอย่างนั้นเรียกผู้อื่นว่าอย่างโน้น มีความสำคัญว่าเราพวกเราเท่านั้นถูกต้องพวกอื่นผิดนี่ก็คือเมฆหมอกที่เกิดขึ้นมาจากคำพูดและมีอยู่ทั่วๆไปยึดมั่นถือมั่นแต่ในทางที่ตัวเข้าใจตัวเข้าใจว่าอย่างไรก็ยึดมั่นถือมั่นแต่อย่างนั้นหรือพวกเองหมู่คณะของตนเองมีนามว่าอย่างไรนิกายไหนก็ยึดมั่นถือมั่นแต่ในคำนั้นแม้นี่ก็เป็นเมฆหมอกที่มาจากคำพูดที่ครอบงำพุทธบริษัทเป็นอันมากอยู่ในเวลานี้ที่ทำให้เกิดเป็นหมู่เป็นพวกเป็นนิกายแล้วเบียดเบียนกันขึ้นทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมเพราะเหตุนี้นี่แหละขอพิจารณาดูเถิดว่าสิ่งที่เรียกว่าเมฆหมอกในคำพูดนี้ไม่ใช่ของเล็กน้อยเลยให้ทุกคนพยายามสังเกตดูและพิจารณาดูให้ดีๆในส่วนนี้ที่เป็นส่วนบุคคลหรือที่เป็นส่วนตัวโดยเฉพาะก่อนคือตัวเราเองนี่แหละกำลังตกอยู่ในเมฆหมอกชนิดนี้อย่างไรบ้างแต่อย่าลืมในข้อที่ว่าระวังให้ดีมันเป็นเมฆสีขาวเป็นความมืดสีขาวเป็นแสงสว่างที่บังลูกตาแสงสว่างชนิดที่ปลอมเทียนนี้มันบังลูกตาไม่ให้เห็นความจริงเป็นแสงแดดที่บังลูกตาให้พร่าไปหมดที่ทำไม่ให้เห็นอะไรอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงพุทธบริษัทเราจึงไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากความจริงของพระพุทธเจ้าก็เพราะข้อนี้นี่เรียกว่าเป็นปัญหาเฉพาะคนเป็นส่วนตัวบุคคลทีนี้เรามองดูต่อไปซึ่งปัญหาที่กว้างขวางยิ่งขึ้นเป็นส่วนรวมตัวเราอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะในโลกนี้ก็มีการศึกษาที่ร่วมกันแล้วก็ทำให้มันก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเป็นการศึกษาหรือวิชาที่ก้าวหน้าทีนี้มันก็มีความจริงอยู่ข้อหนึ่งตรงที่ว่าถ้าบุคคลคนหนึ่งมีความเข้าใจผิดและเป็นครูบาอาจารย์มันก็สอนกันไปผิดหมดถ้าครูบาอาจารย์หลายคนหรือทุกคนมีความเข้าใจผิดในเรื่องเมฆหมอกของคำพูดเหล่านี้มันก็สอนกันผิดทั้งบ้านทั้งเมืองหรือว่าถ้าคนทั้งโลกมีความนิยมไปในเรื่องทางวัตถุหรือสิ่งที่เป็นเหยื่อของกิเลสแล้ววิชาการต่างๆของคนทั้งโลก ก็เป็นไปแต่ในเรื่องของกิเลสมันจึงเกิดเมฆหมอกอันใหญ่หลวงขึ้นครอบงำคราวเดียวพร้อมกันทั้งโลกดูเป็นความเข้าใจผิดอย่างลึกซึ้งที่เกี่ยวกับวิชาความรู้พร้อมกันคราวเดียวทั้งโลกจึงกล่าวได้ว่าโลกทั้งโลกนี้มันตกอยู่ในความมืดมนของความมืดสีขาวตัวโลกทั้งโลกนี้ตกอยู่ในความมืดสีขาวของเมฆหมอกแห่งวิชาความรู้เมฆหมอกแห่งคำพูดเมฆหมอกแห่งพระคัมภีร์หรือแม้แต่เมฆหมอกแห่งศาสนาที่ตัวถือเอาผิดๆเป็นศาสนาเปลือกทั้งนั้นเรียกว่าศาสนาเปลือกก็ไม่ถูกควรจะเรียกว่าเปลือกของศาสนาแต่เดี๋ยวนี้เราเรียกว่าศาสนาเปลือกคือเป็นศาสนาชั้นเปลือกที่ถือเอาไว้ผิดศาสนาเปลือกหรือเปลือกของศาสนานี่เป็นเมฆหมอกอย่างยิ่งเป็นความมืดสีขาวอย่างยิ่งและท่านทั้งหลายควรจะพิจารณาดูดีว่าเวลานี้ในโลกนี้มีแต่ศาสนาเปลือกใช่หรือไม่ไม่มีศาสนาแห่งความจริงที่แท้จริงหรือตัวจริงเลยส่วนมากมีแต่ศาสนาเปลือกหรือชั้นเปลือกนอกทั้งนั้นไม่ว่าศาสนาไหนเห็นได้ตรงที่ยึดถือกันด้วยความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ปฏิบัติกันแต่สักว่าเป็นพิธีรีตองเป็นเพียงพิธีรีตองอย่างงมงายนี่เรียกว่าเปลือกของศาสนาหรือศาสนาขั้นเปลือกทุกศาสนาในโลกตกอยู่ในภาวะเช่นนี้แล้วก็หมายความว่าโลกทั้งโลกนี้จมอยู่ในเมฆหมอกของศาสนาเปลือกนั่นเองแล้วมันใหญ่โตกว้างขวางจักเท่าไรขอให้ท่านทั้งหลายลองคิดดูเถิด ว่าถ้าโลกทั้งโลกจมอยู่ในเมฆหมอกแห่งศาสนาเปลือกคือศาสนาที่ไม่ใช่ศาสนาเป็นเปลือกนอกยิ่งกว่าเปลือกนอกคือเป็นเพียงพิธีรีตองดังที่กล่าวแล้วไม่รู้ความมุ่งหมายแท้จริงเป็นประเด็นเมฆหมอกในที่เกิดมาจากคำพูดเมฆหมอกที่เกิดมาจากพระคัมภีร์เมฆหมอกที่เกิดมาจากขนบธรรมเนียมประเพณีรีตองที่เป็นความงมงายรวมกันหมดแล้วเป็นศาสนาเปลือกนี่เป็นเมฆหมอกใหญ่ล้วงเท่าไรลองคิดดูแล้วโลกทั้งโลกตกอยู่ในเมฆหมอกอันนี้แล้วจะได้รับประโยชน์อะไรจะมีที่พึ่งที่ตรงไหนนี่แหละคือข้อความที่นำมากล่าวในวันนี้เพื่อชักชวนกันในพิจารณาดูให้ดีว่าโลกทุกวันนี้ของเราตกอยู่ในสภาพเช่นไรอยู่ในสภาวะอย่างไรกล่าวคือมันตกอยู่ในเมฆหมอกของวิชาความรู้ของความเจริญของวิชาความรู้ของคนที่หลงไหลอยู่ในวัตถุนิยมจนกระทั่งทำสิ่งที่เรียกว่าศาสนาให้เป็นหมันไปเหลืออยู่แต่เปลือกของศาสนาแล้วก็จมกันอยู่แต่ในสิ่งเหล่านี้นี่เรียกว่าโลกในปัจจุบันนี้ในวันที่27พฤษภาคมแห่งปีนี้มันเป็นอย่างนี้ มันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนอย่างไรต่อไปก็จะได้คอยดูกันต่อไปแต่ว่าเวลานี้มองเห็นชัดอยู่ว่าโลกของเรานี้กำลังตกจมอยู่ในเมฆหมอกอันนี้แต่ว่าเราจงดูต่อไปถึงข้อที่ว่าคนทุกคนในโลกเขาไม่มีความรู้สึกอย่างนี้เขามีความรู้สึกว่ากำลังเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเพราะว่ามีอะไรที่เขาเรียกว่าเจริญก้าวหน้าตามความต้องการของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เรื่องที่เรียกกันว่าอยู่ดีกินดีนั่นเองมีการอยู่ดีกินดีตามความต้องการของกิเลสของเขามากขึ้นก็เรียกว่าเจริญแต่แล้วก็ไม่ได้มองดูในลักษณะหนึ่งคือลักษณะที่มนุษย์ในโลกสมัยนี้มีความเห็นแก่ตัวจัดมีความเห็นแก่ตัวยิ่งขึ้นกว่าสมัยที่แล้วมามีความเบียดเบียนกันยิ่งกว่าที่แล้วมาเพราะว่าทุกคนหลงไหลในอารมณ์สำหรับกิเลสตัณหามากขึ้นมีความเสื่อมเสียทางศีลธรรมจนกระทั่งยกเอาสิ่งที่เป็นสิ่งลามกอนาจารนั่นมาเป็นสิ่งที่ถูกต้องยกเอาสิ่งที่เป็นเรื่องลามกอนาจารนั่นมาเป็นศีลธรรมไปเสียก็มีในที่บางแห่งในโลกนี้ในเวลานี้บัญญัติความนิยมหรือเรียกว่าศีลธรรมกันใหม่จนเรื่องผิดศีลผิดธรรมเรื่องลามกอนาจารมากลายเป็นเรื่องถูกต้องไปแล้วก็มีเป็นส่วนมากนี่คือความจริงของสภาพที่เป็นอยู่จริงของโลกในสมัยนี้เรานั่งอยู่ที่นี่รู้สึกในขณะที่นั่งอยู่ที่นี่เป็นความสงบหรือว่าเป็นความสะอาดสว่างตามธรรมชาติไม่ได้ไปรู้สึกถึงคนส่วนมากในโลกที่กำลังตกจมอยู่ในอะไรที่กำลังหลงไหลอยู่ในอะไรกำลังมัวเมาอยู่ในอะไรก็มีปัญหามีความลำบากทุกยากเกิดขึ้นทั่วไปทุกหัวระแหงไม่มีใครที่จะอยู่ได้เป็นผาสุกแต่คนเหล่านี้ก็ไม่ได้มีความรู้สึกถึงความจริงอันนี้ มีคนกล่าวว่าบางคนมีเงินเหลืออยู่เพียงจะซื้อข้าวสารสักถังหนึ่งก็ยังเอาไปใช้ในทางที่จะหาความสุขความสำราญทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคนไม่มีเงินซื้อข้าวสารทำให้ลูกเล็กๆตาดำๆต้องอดอาหารจนจำเป็นหนักข้าวก็ต้องไปหยิบยืมเขามาเพื่อซื้ออาหารเขามีความรู้สึกที่ตกจมอยู่ในความลุ่มหลงมากถึงขนาดนี้สำหรับคนในโลกสมัยนี้ที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ยั่วยวนรบเร้าให้หมุนไปแต่ในทางของความหลงผิดที่ก็เพราะอำนาจของความเจริญก้าวหน้าของวิชาการสมัยใหม่นั่นเองที่สร้างสรรค์กันแต่ในทาง ที่จะล่อหลอกกันให้หลงไหลความหลงไหลนั่นแหละคือเมฆหรือหมอกในที่นี้หรือว่าเป็นผลของการที่ถูกปิดบังโดยเมฆหมอกของสมัยนี้แล้วลองคิดดูว่าโลกของเรานี้กำลังเป็นอย่างไรถ้าลองคิดดูว่าศาสนาในโลกนี้กำลังเป็นอย่างไรจะเป็นศาสนาที่ชื่อว่าอะไรก็ตามในโลกนี้กำลังเป็นอย่างไรในที่สุดจะพบว่าศาสนาที่แท้จริงถูกทอดทิ้งถูกละเลยถูกทำลายให้เหลืออยู่จะเพียงศาสนาที่เป็นเมฆเป็นหมอกไปทั้งหมดคือเป็นเพียงเปลือกของศาสนาไม่ใช่ตัวศาสนาแล้วก็มีผลทำให้คนในโลกหลงไหลในวัตถุนิยมคือความสุขทางวัตถุทางเนื้อทางหนังอะไรๆก็มีเพื่อสิ่งเหล่านี้ไปทั้งนั้นพิจารณาดูก็จะเห็นได้ว่าการที่รบราฆ่าฟันกันไม่มีสิ้นสุดนั้นเพื่อประโยชน์อะไรโดยแท้จริงแล้วก็เพื่อประโยชน์ทางความสุขทางวัตถุหรือทางเนื้อหนังทั้งนั้นที่เขารบกันนี่ก็เพื่อป้องกันประโยชน์ทางวัตถุบ้างเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางวัตถุให้มากขึ้นบ้างเพราะกลัวว่าพวกอื่นจะมายื้อแย่งทรัพย์สมบัติทางวัตถุหรือความสุขทางวัตถุของตนบ้างจึงได้วางแผนการไว้กว้างขวางยืดยาวเป็นการล่วงหน้าจึงได้รบกันไม่มีที่สิ้นสุดนี่ทำให้เราเห็นได้ว่าความทุกข์ยากลำบากของมนุษย์ในโลกนี้ในปัจจุบันนี้มีมูลมาจากความลุ่มหลงในทางวัตถุนั่นเองนี่เรียกว่าเป็นเมฆหมอกอย่างยิ่งที่สุดแล้วควรจะเรียกว่าเป็นเมฆหมอกอย่างยิ่งที่สุดแล้วในโลกนี้จริงหรือไม่ท่านทั้งหลายลองไปพิจารณาดูหรือจะพูดอย่างสำนวนที่เคยพูดก็ว่ากำลังตกจมอยู่ในอวิชชามากถึงที่สุดอย่างยิ่งแล้วจริงหรือไม่ลองไปพิจารณาดู ที่ถ้าคนทั้งปวงก็เป็นอย่างนี้ชาวบ้านทั่วไปก็เป็นอย่างนี้ชาววัดชาววาก็เป็นอย่างนี้ก็มันเป็นอันว่าไม่มียกเว้นใครล้วนแต่หลงไหลไปในทางวัตถุดังนั้นจึงพูดได้ว่าสิ่งที่เรียกว่าเมฆหรือหมอกเครื่องปิดบังนี้ได้ปิดบังหมดจดสิ้นเชิงทั้งนอกวัดและทั้งในวัดคือทั่วกันไปทั้งโลกทีเดียว ภายในวัดนี้พิจารณาดูดีก็จะพบสิ่งที่เรียกว่าเป็นเมฆหมอกนี้อยู่มากแม้ในการบวชการเรียนการปฏิบัติการบวชตามประเพณีอย่างงมงายนี้ก็ยิ่งมีมากขึ้นแล้วยิ่งมีมากจนถึงกับว่าคนที่น่ารังเกียจหรือคนที่ร้ายสมรรถภาพเป็นคนบ้าบ้าบอบอนี่แหละจะจับเอามาให้บวชเรื่องนี้รู้ดีเพราะว่าเคยถูกหลอกลวงอยู่เสมอคือถูกหลอกให้ไปบวชคนที่ไม่ควรจะบวชอยู่เสมอจนต้องระวังกันอย่างยิ่งนี่แสดงว่าความหลอกลวงมีมากถึงขนาดนี้เป็นเมฆเป็นหมอกที่ครอบงำศาสนา มากถึงอย่างนี้นั่นสิ่งที่เรียกว่าการบวชของคนสมัยนี้กลายเป็นเมฆหมอกไปหมดไม่ใช่เป็นเรื่องทำให้ตัวแสงสว่างหรือเป็นการทำแสงสว่างเรื่องการเล่าเรียนในวัดในวานี่ก็เหมือนกันยังเป็นเมฆหมอกอยู่นั่นเองเพราะว่าเรียนตามความต้องการของกิเลสตัณหามากกว่าที่จะเรียนเพื่อทำลายกิเลสตัณหาการศึกษาเล่าเรียนของพระของเณรจึงกลายเป็นการเพิ่มเมฆเพิ่มหมอกเพิ่มแสงสว่างสีขาวนี้ให้มากขึ้น แล้วมันจะเป็นอย่างไรลองคิดดูในข้อที่ว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนก็อยากเรียนทุกคนก็อยากเรียนทำมั่นแม่นในการเรียนแข่งขันกันเรียนแต่แล้วสิ่งที่เรียนนั้นกลายเป็นเมฆเป็นหมอกไปหมดคือเป็นฝ่ายสนับสนุนกิเลสไปหมดไม่เป็นไปเพื่อทำลายกิเลสโดยตรงยิ่งเรียนกันมากขึ้นเท่าไรก็ยิ่งมีเมฆมีหมอกในศาสนามากขึ้นเท่านั้นนี่ควรจะถือว่าเป็นเมฆหมอกในทางศาสนาที่พระเนรช่วยกันสร้างขึ้นเองที่บาสกุบาสิกาช่วยสนับสนุนและจะไปโทษใครเรื่องที่จะไปโทษพระพุทธเจ้านั้นเป็นไม่มีหนทางเพราะว่าท่านได้กล่าวไว้ดีเป็นสวากขาตธรรมเราก็ยอมรับว่าสวากขาโตพระพุทธาธรรมโมธรรมะนี้พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ดีแล้วแต่ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ดีแล้วนี่เรามาทำให้เป็นเมฆเป็นหมอกกันเสียหมดเรียนให้เป็นเมฆเป็นหมอกคือมีความเข้าใจในถ้อยคำหรือเรื่องราวเหล่านั้นเขวไปนอกทางหมดคือเขวไปในทางสนับสนุนสิ่งที่เราต้องการด้วยกิเลสตัณหากันเสียหมดแล้วก็สืบสอนสืบกันไปในลักษณะอย่างนี้ไม่มีขาดสายแล้วก็ยังพูดยืนยันกันอยู่ว่าเป็นการกระทำที่ถูกที่ควรหรือว่ายกย่องสรรเสริญว่ามีความรู้ดีมีการปฏิบัติดีมีการเล่าเรียนดีมีการปฏิบัติดีทั้งที่ทั้งหมดนั้นเป็นไปเพื่อเมฆหมอกทั้งนั้นคือห่างเหินออกไปจากสิ่งที่เป็นความจริงหรือตัวศาสนาที่แท้จริงเหลือแต่ตัวศาสนาที่เป็นเปลือกและยิ่งกว่านั้นก็กลายเป็นศาสนาเครื่องมือของคนที่จะใช้แสวงหาประโยชน์ทางโลก คิดดูแล้วก็น่าอนาจใจในข้อที่ว่าศาสนาได้ตกไปเป็นเครื่องมือของคนที่จะใช้แสวงหาประโยชน์ทางโลกแล้วเนื้อแท้ของศาสนาจะเหลืออยู่ที่ตรงไหนแม้แต่เปลือกของศาสนาก็จะไม่ได้เหลืออยู่ในซ้ำไปกลายเป็นเมฆหมอกไปสิ้นเพราะเหตุนี้นี่แหละขอได้พิจารณาดูเถิดว่าในวันที่เรากำลังนั่งพูดกันอยู่ที่นี่สภาพทางศาสนาเป็นอย่างไรขอให้พิจารณาไปจนมองเห็นความจริงในข้อที่ว่า ป็นสิ่งที่น่าเศร้าหรือเป็นสิ่งที่น่าสังเวชน่าสลดใจ ในการที่มนุษย์ไม่ได้มีศาสนาที่ถูกต้องของมนุษย์นี่ก็เป็นหัวข้ออันหนึ่งซึ่งท่านทั้งหลายทุกคนควรจะสนใจว่าเดี๋ยวนี้มนุษย์นี่ได้มีศาสนาที่เป็นศาสนาของมนุษย์มีแต่ศาสนาของคนบ้าเหมือนที่ได้กล่าวมาแล้วที่ว่าที่กล่าวว่าไม่มีศาสนาของมนุษย์นั่นก็เพราะว่าคนเหล่านี้ยังไม่รู้จักความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องคนเหล่านี้ยังไม่มีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องยังไม่รู้จักความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องแล้วศาสนาของคนชนิดนี้จะเป็นศาสนาของมนุษย์ได้อย่างไรมันก็ต้องเป็นศาสนาของกิเลสตัณหาเป็นศาสนาของตัวกูเป็นศาสนาของกูเป็นศาสนาของตัวกูซึ่งเป็นของกิเลสตัณหาไม่ใช่ศาสนาของความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องไม่ใช่เป็นศาสนาของศาสนาไม่ใช่เป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นศาสนาของธรรมชาติอันบริสุทธิ์เลยแต่เป็นศาสนาของตัวกูสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์แก่ตัวกูกูจะทำแต่อย่างนั้นแต่กูจะใช้สิ่งที่เรียกว่าศาสนาเป็นเครื่องมือหาประโยชน์ชนิดนั้นเพราะฉะนั้นมันจึงมีแต่ศาสนาของตัวกูซึ่งเป็นพูดผีปีศาจชนิดหนึ่งไม่มีศาสนาของมนุษย์ไม่มีศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่มีศาสนาของธรรมชาติอันบริสุทธิ์แต่แล้วก็ไม่มีใครยอมรับในความจริงข้อนี้เพราะว่าเป็นเหมือนกันไปหมดเหมือนกันไปเสียหมดต้องการเหมือนกันไปเสียหมดก็เลยบัญญัติให้การกระทำอย่างนี้เป็นของถูกต้องไป ขอไปคิดดูกันในข้อนี้ให้มากเพื่อรู้ความจริงที่ยิ่งขึ้นไปว่ามนุษย์เรากำลังเป็นอยู่ในสภาวะเช่นไรในโลกในวันนี้เราได้เกิดมาถ้าเราได้มีชีวิตอยู่แล้วเราก็ได้ทันเห็นสภาพการอย่างไรในวันนี้ในโลกทั่วไปนี่ได้หมายความว่าที่นี่ในวัดนี้ในสวนโลกนี้เราหมายความว่าทั่วไปทั้งโลกกำลังเป็นอย่างไรด้วยแม้ที่นี่ในวัดนี้ก็มีอาการอย่างเดียวกันแต่ว่าในส่วนน้อยเพราะว่ามีไม่กี่คนเมื่อมีไม่กี่คนก็ยิ่งมีน้อยลงไปอีกที่กำลังทำผิดหรือกำลังเผลอหรือกำลังหลงหรือกำลังหลงทางอยู่ในเมฆในหมอกของความมืดสีขาวแต่ถ้าเรามองให้กว้างออกไปทั่วทั้งโลกซึ่งเขาเป็นอยู่กันอย่างอื่นมีการกระทำเป็นอย่างอื่นที่ตรงกันข้ามจากที่เรากำลังกระทำกันอยู่นั่นแหละเราจะเห็นได้อย่างถูกต้องว่าโลกทั้งโลกในเวลานี้กำลังตกอยู่ในสภาพอย่างไรหรือศาสนาของมนุษย์หรือศาสนาที่ของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่ในโลกหรือไม่หรือศาสนาของพระศาสดาองค์ใดก็ตามกำลังมีอยู่อย่างถูกต้องในโลกนี้หรือไม่คำว่าศาสนาของกูนั่นมันหมายถึงศาสนาที่เป็นประโยชน์แก่ตัวผู้นั้นเมื่อคนทุกคนในโลกต้องการเงินศาสนาในโลกก็มีแต่ศาสนาเงิน ถ้าเขามีพระเจ้าเขาก็เอาเงินเป็นพระเจ้าถ้าเขาต้องการความสุขความสงบสุขเขาก็เอาเงินเป็นความสงบสุขเขามีอะไรอะไรก็เพื่อเงิน จะมีอำนาจก็เพื่อหาเงินจะมีเกียรติยศชื่อเสียงก็ใช้เป็นเครื่องมือหาเงินเขาจึงเป็นผู้ที่ถือศาสนาเงินหรือมีเงินนั่นเป็นพระเจ้าก็คำว่าเงินในที่นี้หมายถึงสิ่งที่จำนวยให้ซึ่งประโยชน์หรือหมายถึงตัวประโยชน์นั่นเองตามที่เขาต้องการ ในโลกนี้จึงมีแต่ศาสนาของกูคือศาสนาที่จะหาเงินให้แก่กูได้มากที่สุดอะไรก็ยิ่งดี เขาถือศาสนากันอย่างนี้แม้แต่ในโบสถ์ในโบสถ์ก็มีอธิษฐานอ้อนวอนว่าให้เกิดรวยให้เกิดสวยให้เกิดในสวรรค์วิมานที่มีราคาแพง ที่ในโบสถ์ก็ยังสอนกันอย่างนี้มีการอธิษฐานอย่างนี้มีการตั้งจิตมุ่งมั่นอย่างนี้แม้แต่ในโบสถ์เพราะฉะนั้นในโบสถ์นั้นก็มีแต่ศาสนาเงินไม่มีศาสนาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีศาสนาของธรรมชาติอันบริสุทธิ์และไม่มีแม้แต่ศาสนาของมนุษย์ศาสนาของมนุษย์หมายความว่าต้องมีใจสูงสมกับที่เป็นมนุษย์ถ้ามีใจสูงสมกับที่เป็นมนุษย์ก็ต้องไม่ลุ่มหลงในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่ต้องมุ่งหมายไปยังความสงบสุขที่แท้จริงหรือที่เรียกว่าความสะอาดสว่างสงบหรือที่เรียกว่านิพพานคือความเยือกเย็นอันแท้จริงไม่ใช่เรื่องลุ่มหลงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งเป็นความร่าร้อนตลอดเวลาด้วยอำนาจความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละลองพิจารณาดูให้ดีๆว่าเราในโลกนี่มนุษย์ในโลกนี้กำลังมีศาสนาอะไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโบสถ์วิหารที่สวยงามที่สุดนั่นเขากำลังมีศาสนาชนิดไหนมีศาสนาเงินหรือว่ามีศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปวินิจฉัยดูตรงคำที่เขาอธิษฐานอยู่ทุกครั้งทุกเวลาที่ทำบุญทำกุศลเสร็จสิ้นไปเรื่องหนึ่งหนึ่งเช่นว่าพอฟังเทศจบก็อธิษฐานว่าอย่างไรพอถวายทานเสร็จก็อธิษฐานว่าอย่างไรหรือพอสวดมนต์ภาวนาเสร็จแล้วก็อธิษฐานว่าอย่างไรดูที่ทำอธิษฐานของเขาเหล่านั้นเถิดจะรู้ได้ดีทีเดียวว่าเขากำลังถือศาสนาอะไรกำลังถือศาสนาเงินของตัวกูศาสนาตัวกูศาสนาเงินถือว่ากำลังถือศาสนาของพระพุทธเจ้าหรือศาสนาของมนุษย์ที่มีใจสูงหรือศาสนาของธรรมชาติอันบริสุทธิ์นี่เราไม่ต้องไปเชื่อใครเราเชื่อเราเองที่เห็นอยู่ได้ยินอยู่หรือว่ากำลังกระทำอยู่ด้วยตนเองโดยซ้ำไปพูดให้ชัดลงไปเลยว่ากำลังกระทำอยู่เองก็มี แล้วก็ไปดูให้ดีว่านี่มันเป็นศาสนาอะไรที่กำลังกระทำอยู่นี้เป็นศาสนาตัวกูเป็นศาสนาเงินหรือว่าเป็นศาสนาอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าหรือศาสนาของธรรมชาติอันบริสุทธิ์คือนิพพาน คือศาสนาที่เป็นความว่างจากกิเลสตัณหาโดยประการทั้งปวง นี่จะมาเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่เหมาะสมที่สุดที่จะเอามาพูดกันในวันนี้พิจารณากันในวันนี้ซึ่งเป็นวันพิเศษดังที่ได้กล่าวมาแล้วใจความสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าเรากำลังตกอยู่ในเมฆหมอกที่ปิดบังอย่างยิ่งถ้าเราก็กำลังทำอะไรลงไปในลักษณะที่เป็นความเสื่อมเสียแก่มนุษย์ทำให้ศาสนาที่แท้จริงสูญหายไปแล้วก็มีศาสนาอะไรก็ไม่รู้เป็นศาสนาของตัวกูศาสนาของเงินนี่แหละเข้ามาแทนศาสนาของพระพุทธเจ้าจริงๆนั่นมีอยู่ที่ไหนบ้างหาดูได้ที่ไหนบ้าง ดูจะหายากเต็มทีหาดูได้ยากเต็มทีมีแต่ศาสนาของตัวกู้หรือศาสนาของเงินศาสนาของสวรรค์วิมานหรืออะไรทำนองนั้นเป็นเสียไปเสียเป็นส่วนมากในที่สุดมันก็เหลืออยู่แต่ศาสนาประโยชน์คืออะไรเป็นประโยชน์แก่ตัวกู้แล้วก็เอานั่นเป็นศาสนาเรื่องอีกทีหนึ่งก็ถือว่าได้นั่นแหละเป็นดีก็คือถือศาสนาได้เอาเรื่อยไม่มีบริจาคถ้าบริจาคก็เพื่อให้ได้รับกำไรหลายเท่าตัวถ้าบริจาคก็เพื่อให้ได้รับกำไรมาหลายเท่าตัวอย่างนี้จะเรียกบริจาคได้อย่างไรกันถ้าบริจาคมันต้องบริจาคไปจริงๆให้ไปเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นจริงๆและให้เรานั่นมีกิเลสลดน้อยลงมีความยึดมั่นถือมั่นลดน้อยลงมีความเห็นแก่ตัวลดน้อยลงเราไม่ต้องการสิ่งอื่นนอกจากสิ่งนี้นี่เรียกว่าการบริจาคที่แท้จริงถ้าบริจาคด้วยคิดว่ามันจะมีผลสนองกลับมาหลายร้อยเท่าหลายพันเท่าเช่นทำบุญบาทหนึ่งได้วิมานหลังหนึ่งอย่างนี้มันไม่ใช่การบริจาคมันเป็นเรื่องสำหรับเด็กๆไม่ใช่เป็นเรื่องสำหรับคนที่โตแล้วคนที่โตมากแล้วไม่ควรจะต้องหลอกกันถึงอย่างนี้พูดกันตรงๆว่าต้องบริจาคให้เป็นการบริจาคให้จริงๆคือบริจาคออกไปแล้วอย่ารับเอาวัตถุอะไรตอบแทนเข้ามาเพื่อว่าให้ความขี้เหนียวหมดไปให้ความเห็นแก่ตัวหมดไปให้กิเลสตัณหาเบาบางลงถ้าทำบุญบาทหนึ่งแล้วเอาวิมานมาหลังหนึ่งอย่างนี้กิเลสตัณหามันจะหมดไปได้อย่างไรมันจะหมดไปที่ตรงไหนมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมก็เรียกว่าทำให้กิเลสตัณหามีมากกว่าเดิมแล้วจะเรียกว่าบริจาคอย่างไรหรือจะเรียกว่าปฏิบัติศาสนากันที่ส่วนไหนข้อไหนมันมองไม่เห็นทั้งนั้น นี่แหละคือข้อที่เรามามองดูกันให้จริงๆมองดูลงไปให้จริงๆว่าเราหรือว่าโลกทั้งโลกของมนุษย์นี่กำลังเป็นอย่างไรเป็นโลกของมนุษย์หรือว่าเป็นโลกของอะไร ถ้าเป็นโลกของมนุษย์ก็น่าจะดีกว่านี้คือจะต้องมีความเบียดเบียนน้อยกว่านี้ในสมัยปู่ย่าตายายของเรายังไม่มีความเจริญก้าวหน้าแต่ก็ยังมีความเบียดเบียนกันน้อยกว่านี้ยิ่งในสมัยที่โลกไม่เจริญก้าวหน้าตามแบบใหม่แล้วยิ่งมีความเบียดเบียนน้อยกว่าในสมัยนี้ สมัยนี้เบียดเบียนกันลึกซึ้งยิ่งขึ้นทุกทีเบียดเบียนกันซึ่งหน้ายิ่งขึ้นทุกทีแต่เบียดเบียนกันกว้างขวางมากยิ่งขึ้นทุกทีถึงจะเรียกว่าโลกนี้เป็นโลกอะไรเป็นโลกที่มีศาสนาชนิดไหนกันแน่ แล้วเราควรจะเตรียมตัวสำหรับอยู่ในโลกนี้กับเขาอย่างไรเพราะเราไม่มีปัญญาไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปแก้ไขคนอื่นได้ถ้าเมื่อโลกกำลังเป็นอย่างนี้เราจะมีวิธีอะไรที่จะอยู่ร่วมกันกับคนในโลกชนิดนี้โดยไม่ต้องมีความทุกข์นี่แหละเป็นปัญหาด่วนปัญหาสำคัญเป็นปัญหาเฉพาะหน้าขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราจะได้กล่าวกันต่อไปในตอนที่สามสำหรับในตอนที่สองนี้จะขอยุติลงด้วยความสมควรกับเวลาและเรี่ยวแรงว่าให้มองดูกันแต่ในแง่ที่เป็นความจริงที่ปรากฏเฉพาะหน้าอยู่ก่อนว่าโลกเราทุกวันนี้กำลังตกอยู่ในเมฆหมอกเหลือประมาณเป็นเมฆหมอกของวิชาความรู้เป็นเมฆหมอกที่ออกมาจากพระคัมภีร์เป็นเมฆหมอกที่ออกมาจากวิชาการที่ก้าวหน้าในโลกปัจจุบันนี้และเป็นเมฆหมอกที่ออกมาจากศาสนาที่เหลืออยู่แต่เปลือกไม่มีเนื้อในเหลืออยู่เลยเป็นศาสนาแห่งตัวกูเป็นศาสนาแห่งเงินเป็นศาสนาแห่งวัตถุแล้วก็ยังมาคุยอวดกันอยู่ได้ว่ามีศาสนาที่เจริญมันเป็นศาสนาที่เหลือแต่เปลือกนอกเขียวๆแดงๆข้างในไม่มีอะไรแล้วก็ยังมาอวดกันอยู่ได้ว่าเป็นศาสนาที่เจริญใครจะเป็นผู้ตัดสินว่าถูกผิดอย่างไรในข้อนี้มันก็ยากเพราะฉะนั้นจะต้องปล่อยให้เวลาเป็นผู้ตัดสินและปล่อยให้สถานการณ์ที่มันเป็นอยู่จริงในโลกนี้ว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความเบียดเบียนเท่าไรเต็มไปด้วยสิ่งเสื่อมเสียทางศีลธรรมเพิ่มขึ้นเท่าไรเต็มไปด้วยสิ่งลามกอนาจารที่ปิดฉลากเสียใหม่ว่าเป็นความถูกต้องอย่างไรแล้วก็ไปดูในกลุ่มชนที่เขาอ้างตัวเองว่ามีความเจริญก้าวหน้าเช่นในเมืองหลวงเป็นต้นหรือประเทศใหญ่ๆในโลกนี้ที่ถือกันว่าเป็นประเทศที่เจริญแล้วเป็นต้นว่ามันมีอะไรอย่างไรว่ามันมีคดีอาชญากรรมที่ลามกอนาจารทุกๆนาทีหรือไม่อย่างไรก็แล้วกันและเราจะได้พิจารณาถึงตัวเราเองว่าเราจะอยู่ร่วมกับเขาในโลกนี้ได้อย่างไรโดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์เลยนั่นแหละเป็นหนทางอันหนึ่งที่เราจะสืบสาวเข้าไปหาศาสนาที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าแล้วก็ดึงเอาศาสนาที่แท้จริงของพระองค์มาเป็นประโยชน์แก่เราให้ได้ในที่สุดนี่เห็นว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องที่เหมาะสมแล้วที่เราจะต้องทำกันต่อไปในโอกาสเช่นนี้ขอยุติธรรมิกถาพิเศษคือธรรมิกถา27พฤษภาคมในตอนนี้ไว้จะเพียงเท่านี้ทีก่อนแล้วจะได้กล่าวต่อไปจนกว่าจะสมควรในคืนวันนี้